dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi pendengar. Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa 2 Juni 2015. Bersama saya Madioni, produser Edna Wiyasih, dan operator Dave Magnus. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Ali Lubis. Sesaat lagi kami akan sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Amerika janjikan Vietnam 18 juta dolar untuk perahu Garda Pantai. Wartawan Amerika dibebaskan dari Yaman, sandera Perancis mohon bantuan. Pemerintah Burundi pertimbangkan penundaan pemilu. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis dan laporan internasional mengenai laporan pemantau HAM PBB tentang situasi di Ukraina.
And there is increasing evidence that active servicemen from Russian Federation may be operating in Ukraine.
Demikian cuplikan laporan internasional yang akan disampaikan dalam acara hari ini. Selain itu, kami juga menyampaikan liputan Indonesia mengenai lemahnya kebijakan perlindungan terhadap TKI untuk posisi tawar Indonesia.
Bangun diplomasi yang lebih mempertimbangkan kepentingan warga negara yang bekerja sebagai PR.
Demikian cuplikan liputan Indonesia yang nanti bisa Anda simak selengkapnya. Selain itu, Sains dan Kesehatan akan menyajikan mengenai perkembangan penyakit Ebola. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan tersebut, inilah berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Selamat pagi pendengar. Seorang wartawan Amerika yang ditahan di Yaman telah dibebaskan menyusul sebuah laporan oleh sebuah surat kabar yang mengatakan 4 warga Amerika ditahan pemberontak Houthi di ibu kota Yaman. Laki-laki itu dikenal dengan nama Casey Combs dan menurut Departemen Luar Negeri Amerika, ia telah pergi ke Oman setelah dibebaskan. Harian Washington Post melaporkan minggu ini bahwa pemberontak Houthi yang menggulingkan Presiden Yaman awal tahun ini menahan sedikitnya 4 warga Amerika di sebuah penjara di Sana'a. Harian itu mengatakan penahanan 4 orang itu, 3 diantaranya bekerja di sektor swasta dan seorang lainnya yang tidak diketahui pekerjaannya itu merumitkan operasi anti-terorisme Amerika. Hari Senin, video pertama seorang perempuan Prancis yang diculik di Yaman beberapa bulan lalu muncul di media sosial, menunjukkan perempuan berumur 30 tahun yang tampak dalam keadaan bingung itu memohon agar presiden-presiden Prancis dan Yaman menyelamatkannya. Para pejabat diplomatik Prancis mengukuhkan bahwa gambar video Isabel Prime yang diposkan di YouTube itu direkam bulan April lalu, 2 bulan setelah ia dan seorang penerjemah diculik oleh orang-orang berseragam dari sebuah mobil di ibu kota Sana'a. Prime bekerja sebagai konsultan untuk sebuah perusahaan terkait Bank Dunia saat itu. Penerjemahnya telah dibebaskan. Dalam video sepanjang 20 detik itu, Prime menyampaikan dalam bahasa Inggris kepada Presiden Prancis François Hollande dan Presiden Yaman yang mengasingkan diri Abdul Rabu Mansur Hadi agar berusaha membebaskannya. Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter berjanji memberikan 18 juta dolar untuk membantu Vietnam membeli perahu-perahu patrol Garda Pantai buatan Amerika untuk meningkatkan kemampuan pertahanan maritimnya. Carter berada di negara komunis itu guna meningkatkan jalinan militer. Sebagai bagian dari upayanya itu, ia dan mitra sejawatnya dari Vietnam menandatangani sebuah pernyataan visi hari Senin untuk membimbing perluasan kerjasama bilateral. Kerjasama itu termasuk Amerika membantu Vietnam mempersiapkan untuk mengambil bagian dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Carter meninjau di pangkalan Angkatan Laut di Haiphong dengan sebuah perahu patroli yang telah diseruduk dan dirusakkan oleh kapal Tiongkok dalam sebuah konfrontasi tahun lalu di perairan yang diklaim oleh Vietnam di Laut Cina Selatan. Pada awal lawatan 11 harinya di wilayah Asia Pasifik, Carter menyerukan dihentikannya reklamasi lahan oleh semua negara yang mengklaim wilayahnya di Laut Cina Selatan. Ia mengatakan Amerika menentang militerisasi dan menciptakan ketegangan di kawasan itu. Vietnam di antara beberapa negara dengan proyek-proyek membangun pulau di Laut Cina Selatan. Tiongkok mempunyai proyek terbesar yang sedang berlangsung yang menimbulkan ketegangan di wilayah itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Juru bicara Presiden Burundi Pierre Nkurunziza hari Senin mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan permintaan dari para pemimpin Afrika Timur untuk menunda pemilihan presiden bulan ini. Permintaan menunda pemungutan suara setidaknya 6 minggu itu disampaikan setelah berlangsung sebuah pertemuan darurat hari Minggu yang juga mencakup seruan kepada semua pihak agar menghentikan kekerasan yang berkobar bersamaan dengan protes berminggu-minggu atas rencana Presiden Nkurunziza mencalonkan diri lagi bagi masa jabatan ketiga. Deputi Juru Bicara Kepresidenan Gervais Abayeho mengatakan kepada VOA, Komisi Pemilu Burundi akan bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan dan mengajukan sebuah proposal kepada pemerintah. Tetapi Abayeho memperingatkan penundaan tersebut jangan sampai menunda pemilu terlalu lama. Militan negara Islam atau ISIS menabrakkan sebuah tangki berisi bahan peledak ke sebuah kantor polisi Irak hari Senin, menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai puluhan lainnya, kata para pejabat keamanan Irak. Serangan bunuh diri di dekat Samara, di sebelah barat laut Baghdad dan sebelah utara Ramadi itu yang dikuasai ISIS menarget pasukan keamanan dan memicu ledakan kedua di sebuah depot amunisi di pangkalan tersebut. Pasukan militer dan paramiliter menggunakan daerah itu sebagai pangkalan serangan operasi-operasi anti-ISIS. Koalisi pimpinan Amerika terus menyerang sasaran-sasaran ISIS semalaman dengan 13 serangan udara di Suriah yang dipusatkan di Hasakah dan 10 serangan di Irak. Pendengar, sekian Warta Berita Dunia dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Vina Mutadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 30 poin menjadi 18.041. Indeks Nasdaq naik 13 poin menjadi 5.083. Indeks S&P naik 5 poin menjadi 2.112. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 30 poin menjadi 6.954. Indeks DAX Jerman naik 22 poin menjadi 11.436. Indeks CAC 40 Paris naik 17 poin menjadi 5.025. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 7 poin menjadi 20.570. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 173 poin menjadi 27.597. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,91 euro dan 124,81 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,52 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp13.214. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 1 sen menjadi $60.29 per barel. Harga emas naik 30 sen menjadi $1.190.10 per troy ounce. Harga tembaga turun 8 sen menjadi $2.71 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $32 menjadi $3.053 per ton. Harga kopi naik 3 sen lebih menjadi $1.29 per pon.
Inilah VOA Washington. Pemantau HAM PBB mengatakan ada bukti peningkatan keterlibatan militer di Ukraina yang dilanda perang. Misi pemantau HAM PBB di Ukraina baru saja melaporkan laporan ke-10-nya mengenai situasi di Ukraina dari periode 16 Februari sampai 15 Mei. Wartawan VOA Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, selengkapnya disampaikan kembali oleh Vina Mubtadi.
Rusia membantah tentaranya bertempur di Ukraina Timur dan mengatakan mereka yang bertempur bersama dengan para pemberontak pro-Rusia adalah relawan. Sejak pasukan bersenjata Ukraina menangkap 2 warga Rusia bulan lalu, Kremlin telah menolak mengakui mereka sebagai anggota militer Rusia. Tetapi Wakil Sekjen PBB Urusan HAM, Ivan Simonovich, mengatakan para pemantau yang mewawancarai 2 tentara Rusia itu secara tertutup pada tanggal 21 Mei mendapat kesimpulan berbeda.
And there is increasing evidence that active servicemen from Russian Federation may be operating in Ukraine.
Dia mengatakan semakin banyak bukti bahwa tentara aktif dari Federasi Rusia mungkin beroperasi di Ukraina. Dalam kasus-kasus ini, kita harus sangat hati-hati karena orang-orang yang kami kunjungi itu merupakan subjek investigasi kriminal oleh pemerintah Ukraina dan mereka didakwa melakukan aksi teroris. Dan orang-orang itu dalam posisi terhimpit karena Federasi Rusia juga mengawasi dengan ketat apa yang mereka katakan atau tidak katakan, ujar Simonovich. Simonovich mengatakan, ada juga berbagai laporan tentang persenjataan berat yang canggih dan para pejuang yang dikerahkan dari Federasi Rusia. Laporan itu mendapati lebih dari 6.400 orang tewas dan hampir 16.000 orang cedera di Ukraina Timur antara pertengahan April 2014 sampai 30 Mei tahun ini. Dikatakan itu adalah perkiraan konservatif dan jumlah pastinya kemungkinan besar lebih banyak. Juga dikatakan 1,2 juta orang kehilangan tempat tinggal dan ratusan ribu lainnya mengungsi ke Rusia dan negara lainnya. Laporan itu mencatat penembakan membabi buta berkurang sejak diadopsinya perjanjian perdamaian Minsk pada tanggal 12 Februari. Tetapi ditambahkan penembakan itu belum berhenti dan warga sipil terus hidup dalam ketakutan. Laporan itu mendokumentasikan serangkaian pelanggaran HAM. Simonovich mengatakan kepada VOA, ada tuduhan kedua pihak mungkin telah melakukan kejahatan perang. Tetapi catatan mengenai kejahatan semacam itu lebih banyak di wilayah yang dikuasai pemberontak.
By armed groups, there is an allegation of killings, torture, ill treatment, forced labor.
Dia mengatakan ada tuduhan pembunuhan, penyiksaan, kerja paksa, penjarahan dan pemerasan yang dilakukan kelompok-kelompok bersenjata. Ada beberapa tuduhan terhadap kedua pihak. Kami hanya menemukan bukti tuduhan yang dilakukan kelompok bersenjata. Ada juga tuduhan terhadap pemerintah yang sedang kami selidiki, ujar Simonovich. Laporan itu mengatakan pelanggaran HAM terus berlanjut di Crimea sejak Rusia menganeksasi semenanjung itu tanggal 4 Maret 2014. Dikatakan penangkapan, perlakuan kejam, penyiksaan, dan intimidasi dilakukan terhadap pihak yang beroposisi secara politik, terutama komunitas Tatar Crimea. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut kami sampaikan peristiwa yang dicatat sejarah untuk hari ini. Hari ini tanggal 2 Juni tahun 2012, mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak didapati bersalah karena tidak menghentikan pembunuhan terhadap ratusan demonstran anti-pemerintah selama pergolakan terkenal tahun 2011 yang menyingkirkannya dari kekuasaan selama hampir 30 tahun. Mubarak yang berusia 84 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mubarak yang dilahirkan di Mesir tahun 1928, sebelumnya adalah Komandan Angkatan Udara, sebelum dipilih sebagai wakil presiden di negara itu tahun 1975 oleh Presiden Anwar Sadat. Setelah Anwar Sadat dibunuh oleh penyerang bersenjata Islamis dalam sebuah parade militer di Kairo bulan Oktober 1981, Mubarak menjadi presiden Mesir keempat. Masa kepemimpinannya selama 3 dekade di negara Arab yang paling padat penduduknya itu dicemari korupsi, tekanan politik dan ekonomi yang mandek. Selama rejimnya, Mesir dalam undang-undang darurat yang memungkinkan pemerintah menangkap dan menahan orang-orang tanpa tuduhan. Kebrutalan polisi Mesir juga meluas selama periode kekuasaannya. Pergolakan yang menyebabkan jatuhnya Mubarak berawal 25 Januari 2011 ketika demonstrasi besar-besaran yang menyerukan pengunduran dirinya pecah di Kairo dan kota-kota lain di seluruh Mesir. Demonstran sebagian terilhami oleh pergolakan di Tunisia yang mengakibatkan presiden otoriter ditumbangkan pada tanggal 14 Januari 2011. Setelah demonstrasi makin meningkat, tanggal 1 Februari Mubarak mengumumkan tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu bulan September. Meski demikian, demonstrasi terus berlanjut dengan kekerasan antara demonstran yang mendukung Mubarak dan anti-demonstran anti-pemerintah berubah menjadi kekerasan. Tanggal 10 Februari, Mubarak mengumumkan ia mendelegasikan kewenangannya kepada wakil presiden. Meski demikian, keesokan harinya ia menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin militer negara itu dan melarikan diri ke kota peristirahatan Sharm el-Sheikh.
The Voice of America.
Senat Amerika telah mengajukan rancangan undang-undang untuk mereformasi program pemantauan dalam negeri pemerintah. Wartawan VOA Michael Bowman melaporkan bahwa Senat mengadakan pemungutan suara dengan hasil 77 banding 17 untuk memulai perdebatan tentang rancangan undang-undang yang akan mengharuskan perusahaan-perusahaan telekomunikasi, bukannya Badan Keamanan Nasional Amerika, untuk mengumpulkan dan menyimpan catatan telepon warga Amerika dalam usaha melawan teroris. Laporan selanjutnya disampaikan Purwati.
Hampir seminggu setelah gagal dalam pemungutan suara Senat, USA Freedom Act digunakan sebagai pilihan terakhir Kongres untuk melanjutkan pengumpulan rekaman telepon secara besar-besaran, meskipun oleh perusahaan swasta dan bukannya oleh pemerintah. Pada hari Minggu tengah malam, program pemantauan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA menjadi tidak berfungsi. 2 tahun setelah diungkapkan oleh bekas kontraktor NSA, Edward Snowden, yang kini masih menjadi buron. Selama berminggu-minggu, pemimpin mayoritas Senat Partai Republik, Mitch McConnell, berusaha keras untuk memperpanjang sementara program pemantauan NSA itu, tetapi gagal. Hari Minggu, ia mengakui kekalahan dengan mengatakan USA Freedom Act lebih baik daripada tidak ada sama sekali catatan telepon yang dikumpulkan.
Allow the program to expire altogether without attempting to replace it in the face of growing, aggressive, and sophisticated threat.
Membiarkan program pemantauan itu habis masa berlakunya tanpa berusaha menggantinya dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang dan canggih sama sekali tidak bisa diterima.
Senat akan memperdebatkan rancangan undang-undang itu sampai Selasa. Kalau bisa lolos tanpa perubahan, rancangan undang-undang itu akan diajukan ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Obama. Rancangan undang-undang itu mendapat dukungan Presiden Obama. Ini adalah kemenangan besar bagi Senator Patrick Leahy dari Partai Demokrat yang ikut merumuskan rancangan undang-undang itu.
The USA Freedom Act of 2015 is a carefully crafted bipartisan compromise.
The USA Freedom Act tahun 2015 merupakan kompromi bipartisan yang disusun dengan hati-hati, melindungi privasi orang Amerika dan juga membuat negara ini aman.
Untuk sebagian orang, rancangan undang-undang tidak cukup melindungi kebebasan warga Amerika. Senator Rand Paul dari Partai Republik yang baru-baru ini berbicara selama lebih dari 10 jam mengenai masalah itu mengatakan pengumpulan besar-besaran rekaman telepon oleh badan apapun merupakan ancaman bagi hak privasi perorangan.
We are not collecting the information of spies. We are not collecting the information of terrorists. We are collecting all American citizens' records all of the time.
Kita tidak mengumpulkan informasi mengenai mata-mata. Kita tidak mengumpulkan informasi teroris. Kita mengumpulkan rekaman telepon semua warga Amerika untuk selama-lamanya. Apakah kita akan menyerahkan begitu saja kebebasan kita?
Pendukung dari program yang sudah kedaluwarsa itu mengatakan program itu telah banyak dikecam oleh para pengkritik yang ingin mengobarkan kemarahan masyarakat atas pengintaian yang dilakukan pemerintah. Bulan lalu, sebuah pengadilan banding pemerintah federal memutuskan bahwa program pemantauan yang dilakukan NSA itu ilegal. Habis masa berlakunya berarti tidak diperlukan sidang dengar keterangan mengenai kasus itu di Mahkamah Agung.
Inilah VOA Washington.
Migrant Care mengatakan terus terjadinya kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri disebabkan lemahnya kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar Indonesia minim. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Baru-baru ini tenaga kerja Indonesia asal Lumajang, Winarti binti Musiah, diduga menjadi korban pembunuhan di rumah majikannya di kota Kairo, Mesir. Wanita 45 tahun itu ditemukan tewas di kamarnya. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah Jumat mengatakan, terus terjadinya kasus kekerasan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri disebabkan lemahnya kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Kondisi ini, tambahnya, menyebabkan posisi tawar Indonesia rendah. Dia mengatakan pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan yang bersifat menyeluruh, diantaranya dengan mengurangi peran swasta dalam melakukan perekrutan maupun pengiriman. Perekrutan, pengiriman seharusnya sepenuhnya, kata Anis, dilakukan oleh pemerintah dan bukan swasta. Swasta menurutnya lebih cenderung mengutamakan keuntungan daripada keselamatan pekerja.
Intinya harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan kebijakan yang melindungi mereka, meningkatkan profesionalitas mereka, kemudian membangun diplomasi yang lebih mempertimbangkan kepentingan warga negara yang bekerja sebagai PRT. Gitu. Jadi bukan kemudian menghentikan.
Data Migrancare menyebutkan bahwa dalam kurun satu dasawarsa terakhir, rata-rata 7 TKI per hari mengalami kekerasan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR yang membidangi soal ketenagakerjaan, Samsul Bahri, menjelaskan bahwa komisinya saat ini sedang membahas perubahan undang-undang tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Di dalam undang-undang tersebut, tambah Samsul, selama ini lebih fokus pada penempatan sehingga unsur perlindungannya sangat kurang. Untuk revisi ini lanjutnya, unsur perlindungannya akan lebih diutamakan. Dengan demikian, maka tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri akan aman, hak-haknya terlindungi dan mendapat perlakuan yang baik.
Semua tenaga kerja kita yang ada di sana itu terekod. Alamatnya di mana, bekerja pada siapa, nomor handphonenya apa, segala macam. Sehingga semua pekerja kita memiliki hotline kepada konjen, kepada kedutaan yang ada di sana.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan organisasinya menghadapi krisis keuangan dalam memberantas virus Ebola yang mematikan di Afrika Barat. WHO mengatakan epidemi itu kemungkinan besar dapat diakhiri dalam beberapa bulan mendatang, tetapi minimnya dana mengancam kemungkinan itu. Wartawan VOA Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Kasus-kasus Ebola di Sierra Leone dan Guinea mengalami pasang surut sejak Liberia dinyatakan bebas Ebola pada 9 Mei. WHO mengatakan proses untuk memberantas total kasus itu tidak akan mulus. Tapi pada umumnya, WHO mengatakan ada kemajuan yang cukup baik dalam menghentikan penularan virus Ebola. Angka WHO terbaru menyebutkan jumlah kasus di 3 negara Afrika Barat adalah 27.001 dengan 11.132 kematian. Dalam sepekan terakhir, WHO melaporkan 12 kasus Ebola baru, 9 di Guinea dan 3 di Sierra Leone dari total 5 provinsi. Asisten Direktur Jenderal WHO Urusan Darurat Bruce Aylward mengatakan ini adalah pertanda baik.
That's another bit of a landmark and important to recognize over the past month.
Dia mengatakan itu adalah pertanda yang penting untuk dicatat. Dalam beberapa bulan belakangan, kita menangani 6 atau lebih sedikit kabupaten dan provinsi dengan penularan aktif selama sebulan penuh. Itu adalah angka terendah dari wilayah yang terkena dampaknya yang telah kami tangani selama setahun penuh. Ada kemajuan nyata dalam hal jumlah dan geografi. Demikian ujar Aylward. Meskipun trennya positif, Dr. Aylward mengatakan perlu waktu untuk menuntaskan tugas itu. Dia mencatat Liberia perlu 4 bulan dari sejak dilanda kasus serupa sampai akhirnya bebas. Kalau tidak ada halangan, dia mengatakan Sierra Leone dan Guinea bisa bebas Ebola pada bulan September. Tetapi dia menambahkan skenario yang paling mungkin adalah kedua negara itu bebas Ebola akhir tahun ini. Dia mengatakan banyak tantangan di depan, termasuk musim hujan yang akan mempersulit pergerakan orang, pasokan, penerbangan helikopter ke wilayah terpencil, dan untuk menjamin agar air tidak bocor ke pusat-pusat perawatan. Selain itu, katanya, pada musim hujan ada peningkatan berbagai penyakit, seperti malaria dan diare, yang menunjukkan berbagai gejala mirip Ebola. Tantangan lain yang mungkin lebih besar, katanya, adalah minimnya dana.
Money is falling faster than cases, sorry, and that continues to be the case.
Dia mengatakan uang berkurang lebih cepat daripada kasus, dan itu yang terus terjadi. Situasi terkait operasi dan logistik pada musim hujan sedang ditangani, tapi pendanaan belum, dan itu tantangannya. Tidak ada alasan bahwa Ebola tidak bisa diberantas, tapi pendanaan terus menjadi hambatan terbesar, ujar Aylward. Hujan mulai mengguyur di Afrika Barat, bakal menjadi sangat lebat dan tak terkendali pada bulan Juni dan Juli. Dr. Aylward mengatakan program pangan dunia akan memerlukan $50 juta untuk menyalurkan para petugas dan pasokan ke wilayah terpencil yang dilanda Ebola dalam 6 bulan mendatang.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, the voice of America.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Seorang lagi blogger Bangladesh diserang dengan senjata tajam sampai mati, pembunuhan yang ketiga sejak bulan Februari. Ananta Bijoy Das yang berusia 32 tahun tewas pada tanggal 12 Mei ketika dia berangkat ke kantornya di sebuah bank. Empat pria bertopeng menyerang dia dengan parang dan golok menurut polisi Sylhet. Kematian Ananta Bijoy Das terjadi menyusul pembunuhan bulan Maret terhadap Washiku Rahman dan pembunuhan terhadap blogger Amerika Avijit Roy, kelahiran Bangladesh, bulan Februari. Washiku Rahman diserang sampai mati oleh dua orang dengan pisau dan golok di luar rumahnya di ibu kota Dhaka. Avijit Roy dibunuh dengan cara yang sama ketika berjalan pulang dari pameran buku di Dhaka. Das adalah seorang ateis yang menyumbang tulisan pada Mukat Mona atau Pemikir Bebas, blog yang didirikan oleh Avijit Roy. Blogger-blogger di situs itu cenderung mengkritik fundamentalisme Islam dan banyak yang mendukung cara pemikiran berdasarkan logika dan ilmu pengetahuan. Dalam dua tahun terakhir di Bangladesh, beberapa blogger telah tewas, dibunuh atau meninggal secara misterius. Pada tahun 2014, kelompok wartawan tanpa tapal batas melaporkan bahwa kelompok yang dikenal sebagai pembela Islam di Bangladesh telah menerbitkan daftar penulis yang dianggap menentang Islam. 9 dari 84 nama yang tercantum dalam daftar telah tewas dan banyak lainnya telah diserang. Menurut Direktur Human Rights Watch Asia, Brad Adams, pola serangan keji terhadap penulis sekuler dan ateis tidak hanya membungkam para korban, tetapi juga mengirim pesan mengerikan kepada semua orang di Bangladesh yang mendukung pandangan independen mengenai masalah agama. Amerika mengutuk keras serangan-serangan ini. Perbuatan ini adalah tindakan pengecut. Gagasan-gagasan serius tidak memerlukan tindak kekerasan untuk membelanya. Kami bersama dengan orang-orang dari Bangladesh berusaha melindungi tradisi pemikiran dan diskusi bebas negara itu, katanya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington. Siaran ini bisa Anda ikuti lewat berbagai radio siaran di daerah Anda, afiliasi VOA. Anda juga bisa memantau siaran VOA lewat situs web www.voaindonesia.com. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, masukan, pertanyaan, dan lain sebagainya, silakan kirim email Anda ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. Dan Anda masih mengikuti siaran VOA Washington.